السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخواتي وأحبائي، الحمد لله pada kesempatan pagi yang berbahagia ini bersama-sama kita tafaqquh fi dinillah, menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini, di majelis ilmu ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan khairan. Di dalam bahasa Arab, khairan ini disebut dengan nakirah. Kata yang tidak menggunakan alif lam itu disebut dengan nakirah. Dan konteks hadis ini menggunakan gaya bahasa syarat, persyaratan. Man, siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan khairan. Di dalam kaidah ilmu usul fikih dijelaskan bahwa an-nakiratu fi siyaqi syarti ta'um. Nakirah, kata nakirah yang tidak ada alif lamnya, bila disebutkan dalam konteks kalimat persyaratan, ada kalimat syarat. Man itu kata syarat. Jadi siapapun, maka itu artinya adalah umum. Sehingga artinya siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Apapun kebaikannya, mencakup kebaikan dunia, mencakup kebaikan akhirat, kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam wirausahanya, kebaikan dalam sosialnya, semua urusan dia maka tercakup dalam hadis ini. Sehingga siapapun yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan dalam bidang apa saja, maka kuncinya hanya ada satu, yaitu yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Kalau memang dalam urusan rumah tangga, paham dalam urusan rumah tangga, ilmu agama yang berhubungan dengan rumah tangga. Kalau dalam urusan sosial, dia paham ilmu agama dalam urusan sosial. Kalau dia dalam aktivitas, dalam wirausaha, dalam bisnis, ekonomi, maka Allah jadikan dia paham ilmu agama dalam urusan ekonomi. Ini hadis ini, ini menjadi motivasi yang sangat besar bagi kita semuanya untuk terus talabul ilm. Jangan pernah merasa, oh saya sudah sukses, bisnis saya sudah bagus, sudah menguntungkan, keuntungan saya sudah besar, stabil dan lain sebagainya. Tidak. Karena kebaikan bukan hanya diukur dari stabil tidak stabilnya, untung tidak untungnya, tapi kebaikan itu diukur dari berbagai dimensi. Untung, ada keberkahannya. Dan yang paling berbahaya dan paling berat adalah pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Sehingga harta ini bukan hanya menjadi beban hisab kita di akhirat, tapi justru harta juga akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta ini menjadi baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan apa itu bisa terwujud? Dengan ilmu agama. Karena itu khatul iman, marilah kita terus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Kalau kita ingin baik, maka hanya ada satu, yaitu ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Tidak percaya, lihatlah betapa banyak orang yang celaka, sengsara dengan hartanya. Hartanya melimpah, tapi karena harta melimpah dia sengsara. Betapa banyak orang yang sengsara karena jabatan. Jabatannya bagus, karirnya bagus, tapi dia akhirnya harus sengsara dengan jabatannya. Dia punya istri cantik. Betapa banyak lelaki yang sengsara gara-gara istrinya cantik. Dia punya misalnya status sosial yang bagus di masyarakatnya. Dia sebagai pemuka masyarakat, tapi justru ketika dia diangkat oleh masyarakat menjadi pemuka, saat itulah sengsara demi sengsara terus melilit hidupnya. Kesusahan demi kesusahan terus menghampiri kehidupannya. Bisa jadi dia punya rumah, dia bisa jadi punya kendaraan mewah, tapi karena itu tidak mendapatkan keberkahan. Bisa jadi mewahnya rumah dia, megahnya rumah dia, mewahnya kendaraan dia, itu awal dari kesengsaraan yang akan terus melilit hidupnya. Karena itu ikhwatul iman, percayalah, hanya ada satu cara, yaitu at-tafaqquh fi dinillah. Dengan kita belajar ilmu agama, maka itulah kunci seluruh urusan kita menjadi baik. Ikhwatul iman, pada pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji aplikasi ilmu fikih perdagangan. Bagaimanakah mengaplikasikan halal haram dalam ilmu perdagangan, secara khusus yang berkaitan dengan bisnis online, yang itu merupakan tren perniagaan zaman sekarang. Sekarang seakan-akan kehidupan manusia bukan hanya bisnis. Kehidupan manusia sekarang seakan-akan ada di dunia maya. Suami istri pun komunikasinya lebih sering melalui dunia maya. Minimal WA, minimal SMS. Komunikasi suami istri langsung itu nampaknya sudah mulai terkikis. Nampaknya sudah mulai terkikis. Ketemu dengan istrinya, kalaupun berhadapan, masing-masing pegang gadget, sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan Facebook-nya dan lainnya. Komunikasi langsung dengan tatap mata dengan istrinya itu mulai terkikis. Ketika pesan istri ingin berkata kepada suaminya, "Bang, siang ini makan apa?" seringkali tidak disampaikan langsung komunikasi verbal antara dua insan langsung melalui tatap muka, tidak, seringkali lewat pesan. Kalau itu sudah terjadi pada hubungan yang paling erat suami istri, tentu interaksi dengan orang lain jelas lebih banyak dilakukan melalui dunia media, media online ataupun yang serupa, tanpa terkecuali dalam dunia bisnis. Pendidikan pun demikian. Sekarang komunikasi murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen, itu dilaki langsung. Bahkan sekarang sudah banyak yang komunikasi menggunakan apa? Media. Karena itu, mau tidak mau, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, kita dipaksa, seakan-akan dipaksa harus mengikuti pola yang ada di masyarakat. Kalau kita tetap mempertahankan pola yang lama, istilah orang tidak mau move on, tidak mau maju, klasik terus gitu-gitu saja. Jadi saya kalau mau belanja, pengennya langsung saja datang ke pasar Glodok atau datang ke Tanah Abang, maka kita akan susah sendiri. Kenapa? Kemacetan Jakarta luar biasa. Kemudian sampai di sana orangnya lagi pergi, tidak ketemu. Biaya yang harus dikeluarkan, tenaga yang harus dikeluarkan terlalu besar. Urusan kita akan semakin mudah. Dunia ini akan menjadi sempit ketika kita menggunakan teknologi yang ada, teknologi informasi yang ada. Lintas negara, teritorial negara sudah seakan terhapuskan dengan media yang ada online ini. kemudian waktu. Kalau antum hanya ingin belanja offline, maka antum hanya bisa belanja di saat toko itu buka. Bukannya jam 9 tutup jam 5, hanya itu antum bisa belanja. Tapi kalau antum memanfaatkan media online atau yang serupa, WA atau yang serupa, walau jam 12 malam antum bisa belanja. Pemilik toko sudah di rumah bersama anak istrinya, antum masih bisa kirim pesan, "Pak, besok pagi tolong kirim sekian pieces dan ini pembayarannya saya bayar." Transfer lewat mobile banking atau internet banking. Antum buka mata, barang sudah ada di depan pintu. Kenapa? Sudah dikirim. Karena juragan antum, agen antum atau yang serupa, ketika dia menerima pesan dari antum jam 12 malam, dia langsung forward kemana? Ke karyawannya. Tolong besok pagi pertama kali kau datang ke gudang langsung kirim. Bahkan jangan ke gudang dulu, mampir dulu ke rumahnya Pak Fulan. Di mobil kamu masih ada barang ABC, itu yang diminta oleh Pak Fulan. Langsung sampai. Simple, sangat memudahkan, betul. Sangat memudahkan. Kalau kita tidak memanfaatkan, maka kita akan ketinggalan. Kata orang, ketinggalan kereta. Orang sudah sampai, macam-macam bisa berbuat banyak, kita masih menggunakan media-media klasik. Nah, tentu kita, saya yakin tidak satupun yang hadir di sini kecuali pernah minimal, kalaupun tidak beli, kalaupun tidak jual, minimal mencari barang melalui internet. Ingin cari spek barang, nama barang, produsen dan lain sebagainya di mana? Di internet. Nah, kalau kita tidak pahami hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli online, maka kita bisa jadi terjerumus ke dalam kesalahan besar tanpa kita sadari, baik itu riba, penipuan atau yang serupa. Atau kalaupun kita tidak melakukannya, kita bisa jadi menjadi korban dari perbuatan orang. Nah, akhwatul iman, secara garis besar para ulama, para fuqaha telah mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang salihatun li kulli zamanin wa makan. Islam adalah agama yang relevan, agama yang cocok, ya, diterapkan di mana saja, diaplikasikan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tidak ada alasan untuk mengatakan itu kan di Arab, ini kan di Jawa, ini kan di Jakarta, itu kan syariatnya orang Arab, ini kan Nusantara. Berbeda. Seperti yang katakan jilbab, orang Arab kalau tidak dijilbabi banyak fitnah nanti karena cantik-cantik. Lah kalau orang Jawa enggak usah dijilbabi, enggak apa-apa katanya. Ini kan kurang ajar. Makanya ketika saya mendengar ada orang mengatakan Islam Nusantara itu tidak harus jilbaban karena jilbab itu budaya orang Arab itu nafsunya besar. Kalau tidak ini, saya merasa sebagai orang Nusantara Indonesia tersinggung. Apa berarti dikatakan orang Indonesia itu impoten semua? Kalau melihat orang enggak pakai jilbab tidak tertarik. Atau dengan kata lain, wanita Indonesia itu jelek-jelek. Nah, ini kan apa namanya? Fenomena yang ada di masyarakat. Islam relevan di mana saja, kapan saja. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan zamannya sekarang kan zaman globalisasi, sudah zaman keterbukaan informasi, kemajuan teknologi informatika dan lain sebagainya. Islam ini kan masih zaman naik unta. Zamannya Nabi dulu tuh naik unta. Kalau kirim barang pakai kapal maksimalnya. Kalau jual beli sekarang kan sudah online. Sehingga harus ada revisi syariat. Sudah tidak relevan lagi, tidak. Islam masih relevan. Saya buktikan, nanti akan saya jelaskan bagaimanakah buktinya bahwa Islam relevan sampai pun di zaman yang sedang mengalami puncak kejayaan dunia teknologi informatika. Ikhwatul iman, salah satu hal yang harus kita pahami dalam menjalankan sendi-sendi ekonomi perdagangan, ada satu prinsip besar dalam Islam, satu kaidah besar yang ini sepatutnya kita ingat selalu. Kita ingat selalu dalam setiap aktivitas ekonomi kita, bahwa kesempatan hidup itu Allah berikan kepada semua orang dan harus bisa dinikmati oleh semua orang. Allah menciptakan bumi beserta isinya ini bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang yang pandai, bukan hanya untuk orang yang kuat, tapi untuk semua manusia. Karena itu prinsip pertama yang harus kita ingat, harus ada pemerataan kesempatan ekonomi. Monopoli dalam Islam adalah satu hal yang sangat diharamkan, sangat ditentang. Karena itu prinsip pertama digambarkan dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar adanya syariat fai, syariat ghanimah, rampasan perang, pembagian fai, harta rampasan perang yang didapat tanpa peperangan dan lain-lainnya, itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta kekayaan itu tidak hanya berputar di segelintir orang. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta kekayaan itu tidak hanya berputar di antara kaum kapital saja, kaum kapitalis yang punya modal besar, yang punya kekuatan finansial besar. Di sini, kalau kita ingin berbicara tentang ekonomi, kita harus memahami tentang konsep ekonomi yang sekarang ada di masyarakat. Kita tidak bisa dipisahkan dari fakta. Semua orang mengakui bahwa Indonesia negara demokrasi, katanya ekonomi kerakyatan atau yang lainnya, tapi faktanya tidaklah seperti itu. Indonesia dan yang lainnya dikuasai oleh sistem yang manusiawi, yaitu sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu sistem manusiawi karena selaras dengan nafsu, selaras dengan selera manusia, tapi tidak islami. Manusiawi betul, karena sistem kapitalis itu mengeksplorasi kepuasan masing-masing manusia. Masing-masing diberi kebebasan untuk mendapatkan kepuasan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya, dengan cara apa saja. Karena itu semboyan ekonomi kapitalis adalah the time is money, waktu itu harus menghasilkan uang. Jadi ada waktu berarti harus ada uang. Manusiawi memang. Kenapa? Karena dengan menerapkan sistem kapitalis, orang-orang yang memiliki modal kuat itu bisa memuaskan tamaknya, ambisinya, keserakahannya. Kalau bisa untung 1000, kenapa untung 100? Kalau bisa menipu sehingga tidak harus bayar, kenapa harus bayar? Akan lebih puas kalau kita menjual barang cacat dengan harga barang utuh, selamat, barang yang bagus. Itu kepuasan, puas memang, manusiawi, tapi tentu tidak Islam. Islam tidak merestui praktek semacam itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang bisnis online, kita harus lihat siapakah yang menciptakan, siapakah yang membuat sistem-sistem itu. Kalau kita berbicara tentang misalnya bisnis forex, falas, pasar modal, kita harus berbicara siapa yang membuat aturan di sana. Islamkah atau kaum kapitalis? Sehingga kita harus memahami, kalau kita tahu bahwa yang membuat aturan, baik itu aturan yang berlaku di perbankan aturan yang berlaku di pasar modal, aturan yang berlaku di departemen-departemen. Kita harus tahu siapa yang membuat. Apakah semangat dibuatnya, semangat yang melandasi dibuatnya aturan itu adalah semangat pemerataan, semangat keadilan, semangat halal haram, agar perdagangan itu berjalan dengan cara-cara yang halal, atau yang membuatnya adalah segelintir orang demi memenuhi kepuasan segelintir orang pula. Kita akan dapatkan semuanya itu adalah buatan manusia. Mereka membuat dengan semangat kapitalisme. Yang besar harus tetap besar, yang kecil harus tetap kecil. Sehingga dari situ kita akan bisa memahami bahwa kita bagaikan ikan hidup di daratan. Kita berbicara tentang hukum-hukum Islam, tapi kemudian kita ingin praktekkan di masyarakat yang tidak peduli dengan hukum Islam. Undang-undang dibuat juga tidak peduli dengan syariat Islam, sesuai dengan Islam atau tidak sesuai, bukan masalah. Para pedagang pasar yang tempat kita berinteraksi dan menjalankan praktek-praktek ekonomi juga tidak peduli dengan syariat Islam, mau sesuai tidak sesuai, semuanya jalan, semuanya boleh. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa ketika kita belajar, kita harus sadar bahwa memang kita bagaikan ikan yang hidup di daratan. Perjuangan kita berat, perjuangannya berat. Karena tadi konsep pertama yang diterapkan Islam adalah pemerataan kesempatan ekonomi. Karena itu dalam Islam, Islam membagi transaksi manusia secara umum, kegiatan ekonomi manusia secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, komersial dan sosial. Komersial seperti jual beli, sewa menyewa, serikat dagang, dan yang serupa. Ini adalah transaksi-transaksi, akad-akad yang berbasis komersial. Artinya masing-masing dari kita dibolehkan untuk mencari keuntungan, asalkan keuntungan itu didapat dengan cara-cara yang baik. Seorang pedagang tidak akan pernah kecewa kalau dia tahu bahwa pembelinya mendapatkan keuntungan. Dia bisa beli murah, kemudian dia bisa jual lebih mahal. Sebaliknya pun demikian, pembeli sadar bahwa toko yang menjual barang, pedagang tempat dia membeli barang, itu pasti mendapatkan keuntungan dari barang yang dia jual. Itu memang seperti itu sifatnya. Itu adalah akad komersial. Namun di dalam Islam, dan ini bagian dari keistimewaan yang ada hanya dalam syariat Islam, Islam memaksa, bukan hanya sekedar menganjurkan, membuat aturan yang baku yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Suka tidak suka, kalau Anda seorang muslim maka harus mengikuti ini. Ini adalah aturan. Ada akad-akad yang di dalam Islam dikategorikan sebagai akad sosial. Tidak boleh ada keuntungan materi sedikit pun pada akad-akad tersebut, seperti akad utang piutang. Tidak boleh ada keuntungan. Kalau ada keuntungan maka itulah yang disebut dengan riba. Seperti sedekah, infak, waris mewarisi, hibah. Ini akad-akad yang tujuannya betul-betul sosial. Hanya ada satu keuntungan yang kita cari, yang kita kejar dari akad-akad ini, apa itu? Mardhatillah. Kita hanya boleh sedekah karena lillah. Orang yang bersedekah, loh, saya kan harus mendapatkan reward dari sedekah saya. Saya sedekah, kau pilih nama saya nanti ketika pilkada, kau pilih ketika misalnya pilpres dan serupa. Ini disebut asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. atau riya. Karena itu Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sejatinya kami memberi santunan makanan kepada kalian kaum fuqara, kaum masakin, semua itu karena wajhullah, hanya mengharap pahala Allah. La nuridu minkum, kami tidak ingin mendapatkan keuntungan sedikit pun dari kalian, dan juga tidak mengharapkan syukura. Sekedar ucapan terima kasih saja saya juga tidak mengharapkannya. Betul-betul hanya lillah. Kita harus pahami kenapa di dalam Islam kok kaku. Itu kan uang-uang saya. Itu kan barang-barang saya, KKN saya. Kenapa saya tidak boleh mengambil keuntungan? Kan ketika saya mengutangi dia 100 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha, dia akan mendapatkan keuntungan. Bisa jadi keuntungan dia berlipat ganda, 500 juta dengan modal pinjaman saya, dia dapat keuntungan 500 juta. Kenapa saya tidak boleh minta hanya 5 juta saja? Dia akan mendapat sekian puluh, sekian ratus juta dari modal saya yang saya pinjamkan dia. Walau hanya 1 rupiah, tidak boleh. Berarti kaku dong Islam ini. Ya, dalam ini atau ini kaku. Tidak boleh dilanggar. Karena ini akad-akad yang dalam Islam ditentukan sebagai akad sosial, tidak boleh dirubah menjadi akad komersial. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana, Pak. Karena kita diajarkan bahwa hidup itu bukan sekali. Hidup itu dua kali, di dunia dan kelak di akhirat. Nah, Islam sudah memposisikan nih akad-akad yang bisa menopang kehidupanmu di dunia, jual beli, sewa menyewa, industri, serikat dagang dan serupa. Dengan itu kamu bisa mendapat kekayaan dan bisa mempertahankan hidupnya di dunia. Tapi di akhirat ada akad-akad yang memang Allah kondisikan agar dengan akad itu kita bisa mendapatkan keuntungan di akhirat, seperti sedekah, zakat, infak, hutang piutang, tolong menolong, itu semuanya adalah akad-akad yang tujuannya adalah untuk membangun keuntungan di akhirat. Karena itu kalau akad yang Allah kondisikan untuk membangun keuntungan di akhirat kita paksakan untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka Allah SWT mengatakan, oh berarti kamu sudah mendapatkan keuntungan dunia, maka di akhirat kamu tidak berhak mendapatkan imbalan. Maka di mana tempatnya? Di neraka. Allah tidak paksa, silakan memilih. Silakan memilih. Mau masuk neraka, ya pungutlah riba. Mau masuk surga, ya jangan pungut riba. Sedekah lillah, ngutangi juga harus lillah. Tapi kalau sudah sedekah, ingin keuntungan, ngutangi juga ingin keuntungan, kata Allah, itu pilihan kamu. Nanti kamu tempatnya hanya ada di neraka. Itulah yang disebut dengan haram. Jadi jangan difahami bahwa saklek artinya kita dipaksa. Silahkan pilihan, mau pakai riba itu urusan Anda. Tapi di akhirat jangan pernah minta surga. Karena Islam telah mengondisikan ada akad sosial dan akad komersial. Nah ini prinsip kedua yang harus kita pahami setelah kita memahami bahwa Islam menggariskan harus ada pemerataan ekonomi untuk semua orang. Maka Islam membagi, ada akad sosial, ada akad komersial. Kemudian salah satu alasan atau yang disebut hikmah, mengapa dalam Islam ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang Allah atur agar itu menjadi akad sosial. Ya, itu adalah jaminan sosial yang Allah berikan kepada orang-orang yang kalah dalam berkompetisi. Kaum fuqara, kaum du'afa, Allah berikan jaminan sosial, asuransi sosial. Kalau kita lihat dalam praktek perdagangan, perdagangan itu, filosofi perdagangan, orang-orang tua dulu pernah berkata, nak, uang itu tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, tidak bersaudara. Jadi uang itu tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Artinya apa? Kalau kamu tidak putar, maka hanya disimpan, maka anak itu tidak mungkin beranak pinak. Tidak ada, karena uang saudara dia datang dengan sendirinya. Tidak ada. Harus engkau putar. Tapi kalau saudara, walaupun jauh dia akan datang, ini rumah saudara berkunjung. Tapi kalau uang, tidak ada uang berkunjung, Pak. Di dalam bisnis, bisnis itu sadis, kejam, tidak kenal manusiawi. Untung atau rugi itu tidak kenal saudara, tidak kenal kawan. Kalau jual beli rugi, ya rugi. Walaupun yang membeli itu kawan, walaupun yang menjual itu adalah kawan, itu risiko. Misalnya, Pak, Bapak jual buah kepada saya, ternyata buahnya busuk. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan komplain. Walau kawan, Mas, ini buah yang kau jual kepada saya adalah buah yang sudah busuk. Saya kembalikan, saya minta ganti rugi. Loh, kawan, kawan masa tidak memaafkan? Kawan itu urusan sosial, ini urusan bisnis. Berarti tidak memaafkan? Tidak. Saya akan rugi juga. Karena kalau saya terima barang yang busuk ini, saya jual di pasar, tidak ada yang beli. Nah, inilah filosofi uang itu tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu. Artinya, sektor komersial itu memang tidak ada iba. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung. Kalau gagal, jatuh ya jatuh. Walaupun yang jatuh itu adalah seorang ustaz. Ibnu Sirin pernah dipenjara gara-gara pailit, Pak. Ulama besar, ahli hadis. Dia ahli hadis. Tapi pernah dipenjara gara-gara apa? Gara-gara pailit. Tidak bisa bayar utang. Kulaan, ternyata minyak yang dia beli, dulu dia dagang minyak zaitun, minyaknya tumpah semua. Akhirnya dia tidak bisa bayar utang, di penjara. Ya, itu bukan hal yang tercela seperti itu, wajar. Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, hampir saja juga mengalami hal yang serupa di zaman Umar bin Khattab. Kenapa? Gara-gara terlilit utang. Ini komersial. Karena itu, untuk membackup ini, Allah Subhanahu wa taala membuat instrumen-instrumen sosial agar orang yang jatuh ini tidak terus jatuh, agar orang yang gagal ini tidak terus gagal. Segera ada nilai-nilai sosial disantuni. Makanya dalam Islam ada syariat zakat, dan salah satu penerima zakat adalah orang-orang yang disebut dengan gharim, orang yang terlilit utang. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwa para gharim ini berhak menerima zakat walaupun kemarin dia adalah seorang konglomerat. Kemarin dia itu masya Allah hartanya melimpah ruah, sekarang dia asetnya habis terlilit utang. Ya, berarti dia halal menerima zakat. Berapa zakat yang boleh dia terima? Maka dibalik bertanya, berapa utangnya? Utangnya 100 miliar. Ya, 100 miliar semuanya boleh dari zakat. Boleh dari zakat. Jadi kalau ada orang yang punya zakatnya 100 miliar, dibayarkan kepada orang konglomerat temannya yang pailit, terlilit utang 100 miliar. Ya, silakan. Itu boleh. Sehingga kalau kita memahami ini, kita akan melihat bahwa di dalam Islam ternyata adanya syariat-syariat sosial dalam ekonomi. Ada zakat, ada sedekah, infak, kemudian juga diharamkannya riba. Itu ternyata adalah proteksi yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi kesusahan. Orang yang dalam kondisi kesusahan ini butuh santunan, maka diperbanyak dalam Islam. Lebih dari 30 syariat Allah ajarkan kepada kita yang bermuara kepada menyantuni orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal, tidak mampu berkompetisi dalam dunia komersial. Ada kafarat kafarat itu macam-macam. Ada kafarat sumpah, kafarat zihar, kafarat orang menggauli istrinya ketika haid. Apa kafaratnya? Bukan disunat ulang, Pak. Dibilangi istrinya lagi bulan merah tetap digauli, disunat lagi tidak. Bayar 1/4 dinar. Kalau masih merah sekali itu 1 dinar. Kalau sudah kecoklatan, sudah akhir-akhir menjelang selesai, suaminya sudah tidak tahan, bayarnya 1/2 dinar. Tahu 1 dinar, Pak? 4,5 gram, 1/4. Artinya kalau harga emas itu 500 ribu, dia nebusnya itu 2.200.000 atau kira-kira 2.100.000. Coba Pak, gara-gara tidak tahan harus menyantuni kaum fuqara senilai 2.100.000. Apa enggak jadi kaya orang miskinnya, Pak? Dia berdoa, "Mas, besok enggak tahan lagi, Mas ya, semoga jadi kayak gajian saya." Artinya kan ini instrumen-instrumen yang dibuat oleh syariat untuk apa? Memberikan proteksi. Proteksi kepada kaum fuqara agar dia mendapatkan kail dalam ekonominya, dalam kehidupannya. Ini prinsip kedua, yaitu kita harus memahami bahwa dalam Islam ada komersial dan ada sosial. Kemudian prinsip ketiga yang juga harus kita pahami sebelum kita berbicara tentang hukum-hukum bisnis online, karena ini harus dipahami agar kita mudah dan tidak bertanya kenapa kok demikian. Prinsip ketiga yang harus kita pahami, bahwa dalam perdagangan atau kalau kita berbicara tentang kebutuhan manusia itu ada yang primer, ada sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Dijelaskan oleh para ulama, disebutnya adalah daruriyat, ada hajiat, dan ada tahsiniyat. Pembagian kebutuhan manusia menjadi tiga ini diajarkan dalam Islam juga. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu lebih sedikit, sekunder lebih luas, dan tersier itu lebih luas. Biayanya primer itu murah, sekunder lebih mahal, tersier itu juga lebih mahal. Modelnya, macamnya lebih banyak, dan biayanya lebih besar. Kalau makan, kebutuhan primer, makanan pokok itu kebutuhan primer, 1 piring, berapa nilai 1 piring, Pak? Yang paling mahalnya, Pak, yang pernah di Jakarta ini paling mahal 1 piring itu berapa ratus ribu. Itu sudah cukup kenyang, Pak. Disuruh nambah sudah enggak kuat. Itu primer. Tapi kalau kebutuhan sekunder, cukupkah 100 ribu? Tersier, kita mau wisata, wisata itu kan kebutuhan tersier, Pak. Haji tahsiniyat, berapa untuk wisata? 100 ribu cukup? Tidak akan cukup. Tapi untuk kebutuhan primer, 100 ribu satu rumah cukup, Pak. Nah, dalam Islam, Islam memberikan proteksi yang luar biasa dalam kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer itu menyangkut hidup hajat semua manusia. Semua manusia pasti butuh pada kebutuhan primer atau yang dalam Islam disebut daruriyat, kebutuhan yang sangat primer, itu sandang, pangan, papan, atau kalau dalam Islam makanan pokok dan alat transaksi. Ini kebutuhan primer setiap insan. Setiap insan butuh pada makanan pokok dan juga butuh kepada alat transaksi, tidak mungkin tidak. Karena itu dalam Islam ada proteksi yang sangat ketat dalam bisnis yang berhubungan dengan makanan pokok dan juga bisnis yang berhubungan dengan alat transaksi. Karena kalau itu dibebaskan sebebas-bebasnya, diperdagangkan seluas-luasnya, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa, menyebabkan akan banyak orang yang mati kelaparan, banyak orang yang terlilit kemiskinan, tidak bisa terlepas dari himpitan kemiskinan. Artinya sistem kapitalis akan merajalela. Karena Islam membuat proteksi dalam bisnis makanan pokok dan alat transaksi, standar nilai dinar, dirham ataupun mata uang yang ada zaman sekarang. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Az-zahabu bidz-zahab wal fiddatu bil fiddati wat-tamru bit-tamri wal burru bil wal burru bil burri wal sya'iru bis sya'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milh." Riban illa ha'an wa ha'an wa mithlan bi mithlin. Katanya, membarterkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum pur dengan gandum, syair, syair itu satu spesies gandum ya, yang lebih rendah, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu hukum asalnya adalah riba alias haram, alias tidak boleh. Tukar emas dengan emas, perak dengan perak, itu hukum asalnya tidak boleh, karena itu adalah riba. Kecuali bila praktek barternya itu memenuhi dua persyaratan. Ha'an wa ha'an, tunai, ini barang dan ini barang. Langsung terjadi serah terima fisik di tempat. Yang kedua, mithlan bimithlin, harus sama nominalnya. Satu kilo dengan sekilo, tidak boleh lebih. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, ini kan emas 24 karat, sedangkan itu adalah emas 18 karat." Ya, selama emas dengan emas, maka sekilo hanya boleh ditukar dengan sekilo. Kalau ada yang berkata lagi, "Berarti saya rugi dong, emas saya murni mendapatkan sekilo 18 karat." Ya, walau kamu rugi, harus menerima. Kalau gitu saya tidak mau. Ya, jangan ditukar. Karena memang kamu sudah punya emas, buat apa ditukar dengan emas? Sehingga alasan menukarkan emas dengan emas itu tidak lagi masuk pada kebutuhan daruriyat, kebutuhan primer, tapi sudah masuk dalam kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Bukan kebutuhan mendesak, Pak. Kalau Bapak sudah punya emas, kok masih tukar emas? Makanya kalau mau tukar emas, ikuti aturan. Tapi kalau tukar emas dengan gandum, bebas, silahkan. Karena itu kebutuhan yang mendesak, primer. Maka diberikan kelapangan luar biasa. Ini poin pertama, kenapa ada aturan semacam itu. Poin kedua, kita harus tahu bahwa makanan pokok yang disebutkan dalam hadis tadi, gandum, syair, korma, atau garam, itu adalah kebutuhan primer setiap insan. Islam ingin mewujudkan stabilitas pangan, yang itu merupakan kebutuhan setiap insan. Sehingga dalam Islam diharamkan adanya ihtikar, monopoli. La yahtakiru illa khatik, yang memonopoli makanan pokok itu dosa. Kemudian Islam juga mengharamkan tukar-menukar makanan pokok kecuali dengan dua syarat ini. Sama nilainya, takarannya sama, dan tunai langsung. Karena kalau sudah punya beras, punya gandum, buat apa ditukar lagi dengan gandum? Kalau alasannya itu lebih enak, maka enak itu kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Artinya kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Kita mengejar kebutuhan tersier. Kalau ikut mengikuti kebutuhan tersier atau sekunder, maka aturannya lebih ketat. Kenapa demikian? Agar ada stabilitas pangan dalam Islam. Demikian pula emas perak. Emas perak itu adalah alat transaksi dan standar nilai. Sejak zaman dahulu, emas perak itu adalah standar nilai barang, dan itu juga alat transaksi. Nah, Islam tidak ingin ada kekacauan dalam standar nilai. Seperti yang terjadi zaman sekarang, rupiah dinilai dengan barang, tapi barang juga dinilai dengan rupiah. Ada inflasi dan ada deflasi. Sehingga dalam ekonomi kapitalis sekarang tidak ada standar ekonomi. Standar nilai apa? Tidak ada. Barang dikonversi kepada uang, uang dikonversi kepada barang. Makanya kalau ada orang berutang emas, iya, tapi emas sekarang ini kan 10 gram bisa buat beli apa? Barang A misalnya. 10 gram nilainya 5 juta. 10 tahun yang akan datang, 10 gram bukan lagi 5 juta. Bisa jadi 10 juta, bisa 15. Kalau utang sapi, utang barang, ya satu sapi itu sekarang nilainya misalnya 20 juta. 10 tahun yang akan datang, tidak lagi 10 juta. Nah terus yang standar nilainya itu sapi atau uang? Kalau utang uang dikonversi ke sapi, utang sapi dikonversi ke uang. Kehilangan standar nilai. Inilah yang menyebabkan ekonomi masyarakat kita kacau balau. Terus orang menyimpan uang takut, menyimpan barang takut, karena kapitalis. Tidak ada standar nilai. Islam ingin ekonomi itu stabil. Dengan apa? Dengan terjaganya standar nilai ekonomi, yaitu dinar dan dirham, emas dan perak. Karena itu orang yang sudah punya emas, perak, dinar dan dirham tidak dibenarkan untuk jual beli emas dan perak, tukar menukar emas dan perak, dinar dengan dinar, atau yang diistilahkan sekarang falas, kecuali dengan dua syarat: tunai dan sama nilainya. Kalau berbeda jenisnya, maka boleh berbeda nilai, tapi harus terjadi serah terima fisik tunai. Emas itu dengan perak boleh berbeda, tapi syaratnya harus tunai, terjadi serah terima fisik, seperti kata Rasulullah SAW, fa idza talafat hadil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau jenisnya sudah berbeda, emas dengan perak, maka silahkan kalian jual sesuka hatimu. Syaratnya harus yadan biadin, serah terima fisik langsung tanpa ada yang terhutang. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai barang, kemudian stabilitas ekonomi. Karena dalam ekonomi kita harus memahami bahwa ekonomi itu ada objek ekonomi dan ada sarana, tujuan dan sarana. Dinar, dirham, uang itu adalah alat, itu adalah sarana, bukan tujuan ekonomi. Tidak ada orang makan uang, tidak ada orang pakai baju uang, tidak ada orang menikahi uang, tidak ada orang nunggangi uang. Mau ke mana mas? Mau ke Surabaya, naik apa? Naik dolar. Tidak ada. Tapi dengan dolar, dengan rupiah, kita bisa naik pesawat, kita bisa makan, kita bisa menikah, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Uang itu adalah alat. Karena itu Islam ingin ada stabilitas ekonomi. Alat harus tetap dipertahankan sebagai alat, tidak boleh menjadi objek, menjadi tujuan. Sarana tetap sarana, tidak pernah menjadi tujuan. Itu maunya Islam. Jadi uang harus tetap menjadi sarana ekonomi, alat bantu ekonomi, bukan tujuan ekonomi. Makanya dalam Islam tidak boleh diperdagangkan dengan bebas, agar alat tetap menjadi alat. Sehingga kalau kita mau tukar uang rupiah ke dolar, boleh beda nilai. 1 dolar ditukar menjadi 15 ribu dolar seperti yang sekarang. Itu 1 dolar ditukar dengan 15 ribu rupiah itu boleh dalam Islam. Tapi syaratnya harus tunai. Ini dolarnya dan ini rupiahnya lunas. Walaupun ditunda sesaat tidak boleh. Sampai-sampai Umar bin Khattab zaman dulu memberikan aturan, memberikan arahan bahwa wa in istandaraka hatta yalija baitahu falatundiru fa inni akhsha alaikumur rima war rima huwa riba. Kalaupun orang yang bertukar uang dengan kamu ini, dia berkata kepadamu, tunggu sesaat saya masuk rumah dulu, ngambil uang saya ada di dalam rumah. katanya jangan engkau terima, jangan engkau tunggu, ikut masuk ke rumahnya dia, atau kalau tidak jangan ada falas, jangan ada tukar menukar uang. Karena kalau sampai engkau menunda, menunggu walau hanya sekedar masuk kemudian keluar lagi, kata Umar, aku khawatir itu adalah praktek riba. Itu adalah praktek riba. Karena kalau itu sudah dibiarkan, maka akan terjadi apa yang disebut dengan the time is money. Kan sekarang nilai rupiahnya kan sudah berubah, nilai dolarnya kan sudah berubah. Nah ini akhirnya menjadikan uang itu menjadi objek ekonomi, tidak lagi menjadi alat ekonomi. Nah ini beberapa prinsip yang harus kita pahami untuk memahami hukum-hukum jual beli online. Baik, prinsip terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa dalam Islam kita selalu diajarkan kalau kita belajar sesuatu ada namanya rukun. Sholat ada rukun sholat, puasa ada rukun puasa, haji ada rukun haji. Dalam transaksi jual beli, praktek ekonomi, sewa menyewa dan yang lainnya, itu pun sama. Para ulama mengajarkan kepada kita rukun jual beli, rukun sewa menyewa. Rukun jual beli itu penjual, pembeli, barang, uang, dan kesepakatan, akad, ada ijab dan kabul. Sehingga secara terperinci ada 6. Kalau diglobalkan ada 3. Objek transaksi, pelaku ekonomi, dan akad. Pelaku ekonomi bisa penjual dan pembeli, akad itu ijab dan kabul. Kemudian objek itu bisa uang dan ada barang. Nah, syarat orang yang boleh melakukan transaksi, salah satunya jual beli, adalah syaratnya dia berakal sehat, balig, itu normatif ya, syarat normatif. Dan yang ketiga, dia adalah pemilik, pemilik barang atau pemilik uang, atau yang mewakilinya, yang mewakilinya, yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan transaksi, seperti karyawan mewakili pemilik barang. Boleh kita membeli, dia kan bukan pemiliknya, iya, tapi dia orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari pemilik barang untuk bertransaksi. Adapun orang yang bukan pemilik juga tidak memiliki perwakilan, tidak diwakilkan oleh pemilik barang, maka dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi. La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Sehingga kalau kita melihat, wah, ada orang cari motor, dia mencari motor misalnya Vespa, dia siap membeli Vespa tahun sekian dengan harga yang sangat fantastis, 100 juta misalnya. Oh, saya, tetangga saya itu lagi safar, dia punya Vespa yang dia cari, Vespa yang dicari dia punya, akhirnya dia ambil Vespanya ini jual. Boleh tidak? Dalam Islam tidak boleh, dia bukan pemilik. Dia bukan pemilik, tidak boleh menjual. Tanah tetangga ini mangkrak, sudah puluhan tahun nganggur, tidak dibangun, tidak ditanami, tidak juga dijual. Itu terserah dia yang punya tanah. Kalau ada yang menawar, mas, tanah ini saya beli deh, saya jual, tidak apa-apa, ambil aja pak, itu yang punya nganggur kok, tidak dipakai-pakai, saya juga sudah capek melihatnya penuh dengan semak, belukar, beli sajalah nanti dibangun, biar rapi katanya. Itu haram, tidak boleh menjual barang milik orang. Itu urusan dia. Kita bukan pemilik, kita bukan orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjual. Pembeli pun demikian. Tetangga ini kan setiap bulan masak beras. Dia makannya sukanya tempe tahu. Sudahlah, setiap hari saya belanjakan saja. Mas, ini berasnya, mana uangnya? Setiap hari pagi lagi beli berasnya, kan pasti butuh beras juga, dibelikan terus beras setiap hari. Apa yang dilakukan oleh tetangga? Ini orang ini kurang ajar, membelanjakan tanpa izin. Saya tidak ingin makan tempe sekarang, saya ingin makan ikan, kok dibelikan tempe? Lah kalau sekali ya tidak apa-apa, tapi kalau setiap hari seperti itu pasti orang akan bertanya, ada apa orang ini? pasti akan tersinggung. Kok dia yang belanjakan saya terus? Siapa dia? Kok ngatur dapur saya? Hari ini kamu gak usah makan masak ikan, masak tempe saja. Besok jangan makan tempe lagi. Kamu masak daging kambing saja. Istri kita pun akan protes, Pak, tetangga itu tolong kasih pelajaran. Saya yang punya dapur, dia yang ngatur masakan menunya. Kalau bukan yang punya uang, bukan yang punya barang, tidak boleh melakukan transaksi dalam Islam. Kalau bukan pemilik, maka wakilnya. Kalau bukan wakil, maka tidak boleh melakukan transaksi. Ini beberapa prinsip. Kalau kita pahami, saya akan mulai berbicara tentang hukum jual beli online. Secara garis besar, dalam Islam jual beli itu syaratnya adalah taradin, suka sama suka. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka. Nah, suka sama suka ini biasanya diekspresikan dalam bentuk akad. Ada ijab, ada kabul. Ini kita tahu dia suka atau dia tidak suka. Dari mana kita tahu bahwa penjual suka? Ketika dia mengatakan, ya sudah mas, ambil, saya jual kepada kamu. Oh, berarti dia suka. Dia menerima transaksi ini. Dia rela. Ketika pembeli pun demikian. Gimana? Jadi beli 100 ribu? Oh ya, gak apa-apa mas, ini 100 ribu. Dia mengatakan, ya, saya terima. Saya jadi beli. Ungkapan ijab kabul ini mengekspresikan akan apa? Syarat suka sama suka. Nah, untuk mengetahui suka sama suka ini dalam Islam, tidak hanya dengan ucapan lisan, tapi juga bisa dengan ekspresi wajah, tindakan. Nah, mas ini 100 ribu, diam, kasihkan. Itu sudah akad. Kenapa? Kalau dia tidak suka, pasti tidak akan mengeluarkan uang. Karena itu, syarat adanya taradin itu bisa terpenuhi baik offline ataupun online. Hanya saja bedanya, kalau offline kita ketemu langsung sehingga kita tidak mungkin salah dengar. Ini kan Pak Ahmad, iya betul. Dia yang mengatakan saya beli, dia saya jual. Saya tidak salah. Tapi kalau via telepon, via email, via WA, bisa jadi anaknya yang ngirim itu. Bapaknya tidur, HP-nya ditinggal di meja, anaknya mainan. Kirim pesan kepada pelanggan, saya jual kendaraan ini atau saya beli barang itu seharga sekian. Kan masalah ketika dikirim barang, loh, saya enggak beli. Lah ini WA-nya, pesannya, ini emailnya. Subhanallah, anaknya yang ngirim. Apakah sah seperti itu? Tentu akad ini tidak sah, karena yang melakukan transaksi bukan pemilik uang. Ketika ada orang membeli, dijawab oleh anaknya, ya saya jual. Tidak boleh, misalnya anaknya membalas padahal bapaknya sedang tidur. Apakah sah seperti itu? Tentu tidak. Karena itu dalam transaksi online muncul masalah. Bagaimanakah kita memverifikasi bahwa yang menjalankan transaksi itulah benar-benar pemilik barang dan benar-benar pemilik uang? Ini masalah. Ini perbedaan antara online dan offline. Karena itu, hal yang krusial dalam transaksi online adalah bagaimana kita memastikan bahwa yang chattingan dengan kita, yang kirim email kepada kita, yang kirim WA kepada kita itu betul-betul pemilik barang atau pemilik uang. Kalau bukan pemilik barang, ya paling kurang wakilnya, agennya, orang kepercayaannya, suruannya, orang pesuruannya misalnya. Kalau itu sudah bisa diverifikasi, oh betul, ini adalah orang kepercayaannya Pak Ahmad, Pak Umar, maka kita boleh melakukan transaksi. Bagaimana cara memverifikasi? Banyak caranya. Ditelepon balik, kalau memang dia kirim email, Pak, ini ordernya sekian, jadi betul sekian Pak ya? Oh iya, berarti kita bisa memastikan. Atau mungkin kita kirim balasan, ini Anda telah order barang sekian dengan spek demikian demikian, maka saya akan adakan, saya akan terima dengan harga demikian. Kalau Anda setuju, maka saya akan kirim. Atau bagaimana caranya? Yang jelas, permasalahan dalam jual beli online muncul pada masalah adanya kemungkinan pemalsuan akun. Misalnya email dibobol orang, akun di Facebook dibobol orang misalnya, sangat mungkin kan seperti itu. Tapi kalau itu sudah bisa kita pastikan bahwa yang berkomunikasi dengan kita adalah betul-betul pemilik, betul-betul pembeli, maka sah hukumnya kita bertransaksi. Yang sering jadi masalah adalah sekarang muncul orang-orang yang tidak punya barang. Tidak punya barang dia, tapi dia bisa mengumpulkan barang, bisa mencari barang, bisa mendapatkan barang. Dia tidak ingin modal. Dia ambil fotonya, browsing di internet, oh di Tanah Abang. Alamatnya dia cek, oh iya betul, dia jualan ini, harganya sesuai dengan yang di internet. Kemudian dia ambil gambarnya, dia pasang di webnya, di blognya. Apa misalnya, menjual barang A, B, C dengan spek demikian-demikian, gambar demikian-demikian. Dia tidak punya barang, dia hanya bisa mendesain web, pandai membuat menarik pengunjung yang mengunjungi ke web dia, sehingga banyak yang order, atau yang sering disebut dengan drop shipping. Ketika ada yang order, baru dia carikan barang, dia kirim kepada pembeli. Kalau kita tanya, nah yang punya web tadi itu punya barang atau tidak? Tidak punya barang, berarti dia statusnya tidak boleh menjalankan transaksi. Kenapa? Karena dia tidak punya barang. Seperti dalam hadis Hakim Ibn Hizam, Hakim Ibn Hizam seorang saudagar kaya raya, suatu hari datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni atabaya, ya Rasulullah, aku itu profesiku adalah seorang yang berjual beli. Fama yahillu minha wa ma yahrum. Jelaskan kepadaku transaksi apakah yang halal dan yang seperti apakah yang haram. Mendapat pertanyaan ini, Rasulullah SAW menjawab, ya Hakim, la tabi' ma laisa indak. Wahai Hakim, jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Dalam riwayat lain, Hakim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya'tini rajul, kadangkala ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, fayas'alunil bai' ma laisa indi. Dia minta, dia order, dia pesan barang yang aku tidak punya. Dia order tapi, dia pesan, dia ingin membeli, tapi barang itu aku tidak punya. Apa adhabu ila suq fa abda'ulah? Apakah boleh aku terima ordernya? Setelah aku terima, aku bawa pergi ke pasar, belanja, kemudian aku serahkan barangnya kepada dia. Rasulullah menjawab, ya Hakim, la tabi' ma laisa indak. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Ini permasalahan yang paling sering muncul dalam dunia online. Dia bisa mendesain web, dia bisa memancing masyarakat untuk mengunjungi webnya, tapi seringkali dia tidak punya modal, tidak punya barang. Apalagi permintaan masyarakat itu tidak sejenis. Ada yang minta baju, ada yang minta sepatu, ada yang minta elektronik, ada yang minta kerajinan tangan, macam-macam, ada yang mebel. Kalau dia harus kulaan dulu, berapa modal yang harus dia keluarkan? Maka solusinya mereka membuat sistem drop shipping. Nah, secara garis besar, praktek semacam ini, menjual barang yang bukan miliknya ini, terlarang dalam Islam. Solusinya bagaimana? sederhana, agar kita bisa menjalankan praktek dropshipping tidak perlu modal banyak, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan. Solusinya tadi, menjadi wakil agen atau meminta izin kepada pemilik barang untuk ikut memasarkan barangnya, baik resmi ada MOU hitam di atas putih ataupun secara lisan. Kalau kita sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk ikut memasarkan dengan sistem pembagian hasil yang disepakati, baik prosentase atau misalnya dengan fee setiap pieces, atau misalnya kita diberi izin untuk menentukan harga sendiri, kalau itu sudah didapat, maka kita boleh ikut menjual barang tersebut. Karena statusnya kita adalah wakil dari pemilik barang. Kita adalah wakil dari pemilik barang. Ini solusi pertama. Solusi kedua, kalau itu tidak memungkinkan karena satu atau dua hal, alasan macam-macam ya, bisa jadi kita tidak kenal, bisa jadi pemilik barang tidak menerima keagenan atau yang lainnya, maka ada solusi, dan ini lebih mudah. Kita boleh membuat web semacam tadi, menjual barang ini dan barang itu. Tapi ingat, jangan menerima order dari siapapun kecuali bila orang yang order tersebut setelah order langsung melakukan pembayaran tunai dan lunas. Sehingga dengan cara ini kita menerapkan skema akad salam. Akad salam, pemesanan dengan pembayaran tunai di muka. Karena ketika antum buka web, secara logika antum akan pasang gambar barang, kemudian antum akan deskripsikan barang tersebut secara terperinci, warna, ukuran, bahan baku, komposisi, kegunaan, bahkan macam-macam antum akan deskripsikan dengan detail. Sehingga deskripsi ini mewakili akad salam. Ketika pembeli melakukan pembayaran tunai di muka dan lunas, maka itulah yang disebut dengan akad salam, dan itu boleh. Muncul masalah dalam praktek dropshipping, seringkali dropshipper tidak ingin diketahui bahwa dia itu adalah seorang dropshipper. Dia inginnya apa? Pemilik barang, toko atau pengrajin, produsen mengirimkan barang menggunakan nama dia, mengesankan bahwa dia adalah pemilik barang. Sehingga dari sendernya, pengirimnya langsung Ahmad, tidak mau pakai toko Umar, langsung seorang dropshipper yang namanya Ahmad dikirim kepada pembeli yang namanya Usman, tidak mau menggunakan namanya Umar. Kalau namanya Umar akan kata, oh berarti ini seorang dropshipper, lain kali saya tidak akan beli dari dia. Apakah bermasalah seperti ini? Dalam hal ini Islam tidak melarang. Boleh. Ketika kita sudah menerima syaratnya tadi, syaratnya pembayaran tunai lunas di muka. Tidak ada yang tertunda sedikit pun, walau hanya 1 rupiah. Betul-betul lunas. Adapun masalah kriteria spek barang, saya yakin semua dropshipper itu sudah memenuhinya. Ada gambar, ada deskripsi barang. Syaratnya yang kedua, deskripsi barang harus tuntas, jelas sejelas-jelasnya. Kemudian ketika itu sudah terpenuhi, maka kita boleh mengirim barang itu atas nama kita sendiri. Kita minta ke toko, minta ke produsen untuk dikirim barang dengan nama kita, itu boleh. Praktek di zaman Nabi pun demikian. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kana ya'tina nabtun min ambati Syam. Di zaman dahulu ada para pedagang Syam yang datang ke kota Madinah. Maka fanuslibuhum fil hintah, kami menjalin akad salaf, akad salam kepada mereka, dengan mereka. Apa beli apa? Beli gandum. Beli gandum. Kemudian perawi bertanya, akana lahum zar'un? Wahai Abu Sa'id, kamu ketika atau kalian para sahabat ketika memesan gandum itu, apakah kalian bertanya bahwa pedagang itu adalah produsen gandum, petani gandum atau tidak? Atau mereka hanya seorang pedagang saja, kulaan dari para petani kemudian dijual kepada konsumen? Kata Abu Sa'id, ma kunna nas'aluhum an dzalik. Kita dulu tidak pernah bertanya sejauh itu. Pokoknya kita katakan saya pesan gandum dan ini uangnya, beres. Mereka pedagang saja atau mereka petani juga, itu kita tidak peduli. Sehingga dalam kasus ini kita bisa katakan bahwa seorang dropshipper boleh menyantumkan namanya sendiri karena memang dia penjual. Statusnya dalam Islam dia penjual. Sehingga dalam praktek dropshipper itu ada dua akad. Akad antara konsumen dengan dropshipper, dropshipper dengan pemilik barang. Dua akad yang terpisah. Sehingga ketika kita sudah menjual kriteria barang dan kita menerima pembayaran tunai, kemudian uang itu kita gunakan untuk membeli barang dari pemilik, produsen atau agen atau penjual, maka secara sah barang itu milik kita. Masalah kemudian dikirim kepada konsumen atas nama kita, maka barang itu memang dikirim atas hak kita. Barang itu telah menjadi milik kita, sehingga hak kita untuk mencantumkan nama kita pada barang tersebut. Sehingga ini ada dua akad dan itu dalam Islam boleh. Solusinya tadi, pembayaran harus tunai, itu solusi yang paling mudah. Yang solusi pertama tadi, kita menjadi keagenan, baik itu formal ataupun secara lisan. Ini dua solusi pada praktek dropshipping untuk mensiasati bahwa penjual dan pembeli itu harus pemilik. Itu ternyata ada celah, ada solusi dalam syariat. Permasalahan dalam jual beli online lagi, yang kedua. Tadi telah disampaikan bahwa Islam menginginkan ada stabilitas dalam hal mata uang, standar nilai barang. Karena itu dalam Islam, jual beli emas, perak, jual beli uang, falas, yang itu merupakan standar nilai dan alat transaksi. Kalau jual belinya itu menggunakan barang, maka boleh jual beli emas secara online. Beli emas dengan tanah, beli emas dengan barang. Mas, mas kan pedagang emas, saya beli emasnya, bayarnya dengan apa? Dengan sapi. Saya kirim sapi dari Jawa, mas di Jakarta, dari sini Antam, kirim ke saya emas 1 kilo. Seperti itu boleh, walaupun tidak terjadi serah terima fisik ketika akad. Kenapa? Karena jual beli emas dengan barang selain emas dan perak, selain alat transaksi, itu bebas. Asalkan syarat pertama tadi terpenuhi, sama-sama pemilik. Sama-sama pemilik, ini pemilik emas dan ini pemilik sapi. Maka boleh online. Akadnya itu boleh online. Mebel di Jepara, mas saya beli mebelnya. Kata yang punya mebel, iya, mas kan seorang pedagang perak, saya ingin perak batangan 1 kilo. Oh ya, oke, saya akan kirim 1 kilo delivery. Tapi saya butuh mebel, meja, almari dan lain sebagainya, kriteria ini dikirim. Oh ya, oke, gak apa-apa, saya produsen mebel, kirim. Itu berarti kan tidak terjadi serah terima fisik secara tunai. Itu tidak masalah seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita jual beli emas dengan emas, emas dengan uang. Karena uang kartal, rupiah, dolar, real, ringgit, itu dalam Islam hukumnya sama dengan emas, karena sama-sama alat transaksi dan standar nilai. Karena itu para ulama mengatakan, kalau ingin jual beli emas dengan uang, perak dengan uang, maka syaratnya harus tunai, terjadi serah terima fisik di saat akad berlangsung. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada alat yang bisa ngirim emas tunai. Belum ada ATM dipencet enter keluarnya glodak emas batangan 1 kilo, tidak pernah ada. Tapi uang bisa, Pak. Antum transfer sekarang pakai mobile banking, lawan transaksi di depan ATM, sudah saya kirim, langsung bisa dikeluarkan uangnya. Langsung masuk ke rekeningnya. Itu bisa. Tapi emas perak belum ada alatnya yang bisa mencetak uang perak dan emas. Karena itu kalau jual beli emas tidak mungkin dilakukan dengan online. Kalau sampai dipraktekkan maka itu disebut dengan riba nasi'ah. Itu riba nasi'ah dan haram. Permasalahan muncul sekarang, bagaimana solusinya seorang pedagang di Surabaya ingin beli emas di Jakarta atau sebaliknya? Haruskah dia pergi ke sana karena harus terima serah terima fisik? Kalau itu harus dilakukan, sangat menyita waktu, bukankah demikian? Kemudian kosnya, biayanya juga tinggi, harus pergi ke sana. Kemudian nanti bawa emas 1 kilo di tas, itu resikonya luar biasa. Pencuri ini tahu, ini bolak-balik ke Antang, ini pasti jual beli emas, ditunggu. Di tikungan di mana dia lewat, ini rezeki nomplok. Lewat dari sini pasti dia beli emas. Ini pasti masalah, muncul masalah di sini. Ya. Solusinya silahkan jual beli emas online, tapi bayarnya jangan pakai uang, jangan pakai emas atau perak. Bayarnya pakai apa? Pakai barang. Ya enggak mau antam nerima sapi, Mas. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Bisa mencari pedagang di Surabaya, Mas. Saya akan kerjasama. Saya akan beli kulaan emas dari Surabaya atau dari Jakarta dari Anda, pedagang emas. Saya akan bayar dengan barang misalnya. Saya akan kirim barang ini. Kalau itu memungkinkan, maka boleh. Itu boleh. Tapi selama itu tidak bisa dilakukan karena tidak nemu orang yang mau, maka tidak boleh jual beli emas secara online. Harus tunai. Datang langsung, ini emasnya, ini peraknya. Kalau masih ada yang mengatakan tidak bisa Ustaz, ya jangan jual beli. Tidak ada yang mengharuskan kita jual beli emas. Jangan beli dari tempat yang jauh. Beli dari tempat yang dekat, yang kita bisa langsung beli batangannya dan bisa nerimakan uang serta nerima barang secara tunai. Ini aturan syariatnya seperti itu. Aturan syariat seperti itu. Kemudian muncul ketika jual beli online, kita sekarang jual beli beras. Tadi dikatakan makanan pokok juga ketika jual belinya harus tunai serah terima fisik langsung, tidak boleh ditunai. Ya, perlu dipahami, ini ada kelompok alat transaksi dan kelompok objek ekonomi. Alat ekonomi dan objek ekonomi. Emas perak itu alat. Beras, gandum, makanan pokok itu adalah objek. Kalau kita menjual emas dengan beras, maka boleh secara online. Beli beras dari Surabaya misalnya, di sini kita telepon, Mas, kirim beras rojo lele 1 ton. Ini saya transfer uangnya. Boleh seperti itu. Kenapa? Antara alat dengan objek. Tapi kalau objek dengan objek, Saya mas, saya beli berasnya 1 ton, nanti saya kirim gandum dari Jakarta sekian ton. Tidak boleh pak. Karena makanan pokok dengan makanan pokok itu harus tunai. Harus terjadi serah terima fisik. Kalau ditanya, kenapa demikian? Ya, agar terjadi stabilitas pangan. Sudah punya gandum kan sudah bisa kenyang. Kenapa mesti harus pakai beras? Ya orang Indonesia kalau tidak makan beras kan katanya tidak makan. Ya itu sudah kebutuhan tersier. Anda sudah mengejar enak, bukan mengejar kenyang. Kalau kenyang, makan gandum juga bisa kenyang. Tapi kalau berpikir enak, marem, mantep, itu sudah kebutuhan sekunder, bahkan mungkin tersier. Maka ikutilah aturan. Ikutilah aturan syariat agar tercipta stabilitas pangan. Baik, ini kaitannya dengan jual beli online atau emas secara online. Muncul dalam jual salah satu hukum jual beli online yang harus kita pahami, bahwa dalam jual beli online seringkali praktek yang ada di masyarakat adalah barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan gambar yang dipasang. Gambarnya, warnanya masya Allah cling, bagus sekali. Melihat fotonya itu luar biasa. Deskripsinya juga masya Allah setinggi langit. Ketika dikirimkan barangnya, la haula wala quwata illa billah. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh pembeli. Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kayak gini saya tidak mau beli. Nah ini permasalahan yang muncul di dunia online. Tapi perlu diketahui, itu masalah bukan hanya di online saja. Di offline juga demikian. Kita sudah datang ke Tanah Abang, sudah milik mas, ini barang yang saya beli, ini saya minta 1 kodi, ini 10 kodi. Ketika dikirim ternyata isinya berbeda, ya beda, kadang itu terjadi. Namun itu seringkali potensi terjadinya itu dalam dunia offline itu kecil, berbeda dengan online. Ya, ini masalah dalam dunia online. Dan kalau itu terjadi, maka itu dalam Islam disebut dengan al-ghish, penipuan, manipulasi. Dan itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Apalagi kalau itu terjadi karena faktor kesengajaan. Disengaja dibuat deskripsi yang hiperbol. Ini tentu haram. Tentu haram. Bukan hanya di online tapi juga di offline. Itu haram. Sehingga ini artinya hukum yang bersifat normatif. Di offline, online pun sama. Hanya saja celah di online ini lebih luas. Apalagi sekarang dengan keahlian mengambil gambar barang ya, dengan kamera yang begitu canggih, pencahayaan yang begitu luar biasa, diatur warna cahayanya, arah cahaya, sumber cahaya, sehingga menghasilkan foto yang luar biasa. Nah ini tidak sepatutnya dilakukan dalam bisnis online, karena ini termasuk ghish. Dalam Islam disebut dengan bai'ul mulamasah. Ketika kita membeli suatu barang tapi kita tidak bisa melihat barang dengan jelas. Kalau di zaman dahulu, bai'ul mulamasah itu prakteknya adalah menjual barang di tempat yang gelap. Tapi sekarang tidak. Tidak hanya di tempat yang gelap, di tempat yang terang pun praktek mulamasah terjadi. Kenapa? Karena faktor pengaruh cahaya. Menggunakan sinar merkuri yang demikian rupa sehingga warna coklat tidak lagi kelihatan coklat, warna abu-abu tidak kelihatan abu-abu, kelihatannya biru. Kenapa? Pengaruh cahaya. Kalau itu dilakukan dalam praktek online ataupun offline, maka itu termasuk perbuatan ghish. Man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hukum jual beli online yang sepatutnya kita pahami, bahwa dalam jual beli online ataupun offline, para ulama mengenal ada namanya khiyarul majlis. Khiyar majlis. Artinya apa? Selama kita masih duduk di tempat bersama penjual, masih berada di toko, kita punya hak untuk membatalkan transaksi walaupun lawan jual beli kita tidak rela pembatalan secara sepihak, selama kita masih berada di tempatnya penjual, yang disebut dengan khiyar majelis. Nah, dalam online bagaimana? Ya, dalam online pun demikian. Kalau kita jual belinya chatting, WA, kita sama-sama online ya. Dia aktif, kita aktif. Maka selama kita aktif dalam WA, dalam chatting internet misalnya atau yang lain, maka itu masih dia katakan satu majelis. Sampai kita offline, kita matikan komputer kita, kita putus jaringan internet di WA, maka itu berarti khiyar majelis telah gugur, sehingga tidak lagi boleh membatalkan transaksi. Transaksi itu sudah dikatakan final dan mengikat dan harus dipenuhi. Seperti halnya ketika kita beli barang di toko, barang sudah dibawa pulang, maka toko biasanya nulis barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini disebut dengan khiyar majelis. Dalam online pun demikian, itu berlaku. Namun batasannya adalah selama kita masih online. Tapi kalau sudah offline, sudah diputus WA, dimatikan HP, dimatikan, maka khiyar majelis itu sudah putus. Baik, di antara hukum yang juga perlu diketahui, dan ini berlaku pada offline, berlaku pula pada online, kewenangan untuk menjual ulang, resell. Seringkali kita membeli untuk kita jual kembali. Dalam Islam, kita tidak dibenarkan menjual barang yang kita beli sampai barang itu kita terima. Sampai barang itu kita terima. Hanya berbekalkan dengan DO, kalau dalam offline, itu kita belum boleh menjual. Belum boleh menjual ulang barang yang kita beli, walaupun itu sudah sah milik kita. Kapanpun kita ambil, boleh. Misalnya antum seorang pedagang bangunan, sudah punya DO semen 1000 sak misalnya. Tapi semen itu ada di mana? Di gudang penjual, distributor. Selama barang itu masih ada di distributor, penjual, kita belum boleh menjual ulang. Belum boleh menjual ulang barang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubaa'a as-sila' haitsu tubta hatta yahuza at-tujjaru ila rihalihim. Nabi melarang kita menjual barang untuk dijual kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjual barang yang telah kita beli di tempat kita membeli sampai barang itu kita pindahkan ke tempat kita. Kita keluarkan, kita ambil, kita terima. Ini yang disebut dengan al-qabdu. Kita tidak boleh menjual barang yang kita beli sampai barang itu betul-betul kita terima dan kita bawa keluar dari tempat penjual pertama. Sehingga ketika kita hanya berbekalkan DO dalam praktek offline, kita belum boleh menjual. Sampai semen yang kita beli itu kita pindahkan ke gudang kita, barulah kita boleh melakukan transaksi. baik kita pindah ke gudang kita atau ke tempat lain yang sudah betul-betul lepas dari tanggung jawab penjual pertama. Nah, dalam online kadangkala kita sudah membeli barang, beli barang di Eropa, di luar negeri atau di tempat lain, kita sudah beli, tapi barang masih dalam proses delivery, belum kita terima. Seringkali ketika kita sudah mendapatkan kepastian, ya saya sudah dapat DO, saya sudah dapat kepastian mendapatkan suplai barang karena sudah kirim uang bahkan, tapi barang masih di shipping di kapal, belum sampai. Kita sudah jualan, jualan kepada konsumen. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Biarkan barang itu datang dulu, baru jualan, baru kita jualan. Kenapa demikian? Untuk menutup larang syariat ini, menutup celah terjadinya praktek hutang berbunga, praktek riba. Kenapa? Lihat, ketika antum tahu agen atau misalnya distributor semen Gresik misalnya di daerah sini, itu alapannya di jalan Diponegoro nomor sekian, tahu agennya, tahu distronya, tempat apa namanya distributornya tahu, antum pasti secara logika daripada beli kepada tangan kedua ketiga, akan lebih baik kalau saya itu datang langsung ke agen atau distributor, akan mendapatkan barang yang jelas dan dengan harga yang lebih murah. Biasanya seperti itu. Nah, orang-orang yang mau membeli dari para pemegang DO biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan pembayaran tunai. Dia maunya cicilan, dia maunya pembayarannya berjangka. Dia maunya pembayarannya berjangka. Sehingga kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi, para pemilik uang tadi seakan-akan menghutangi sejumlah uang kepada konsumen yang dibayarkan kepada agen, distributor, dan kemudian pemilik uang itu akan mendapatkan keuntungan, dan itu disebut dengan riba. Sehingga menjual barang yang masih dalam bentuk DO, belum dikeluarkan, itu adalah celah dari terjadinya praktek riba. Sebagaimana barang yang masih dalam proses delivery, belum sampai antum jual, maka itu juga berpotensi menjadi celah terjadinya praktek riba. Solusinya bagaimana? Ada solusinya. Solusinya adalah dengan skema salam. Skema salam. Karena tadi saya katakan itu terlarang karena ada celah terjadinya praktek riba. Konsumen yang membeli kepada kita kemungkinan besarnya adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan pembayaran tunai. Dia maunya pembayarannya berjangka. Makanya agar celah ini tidak kita langgar, kita tidak berada di celah ini, kita menggunakan skema akad salam. Siapapun yang beli dari kita karena barangnya masih dalam proses delivery atau barangnya masih berada di gudang distronya, distributornya, kita menggunakan skema salam. Mas, saya punya DO 1000 semen, butuh semen, ya bayar tunai kepada saya kasih DO-nya kepada mas, ambil semennya. Itu namanya akad salam. Kenapa? Ini kita menjual barang yang belum ada di kita, tapi kita sudah menerima pembayaran tunai. Itu boleh dalam Islam seperti itu. Kenapa harus dipahami? Seperti tadi saya katakan, rukun Islam, rukun jual beli itu ada 6 secara terperinci: penjual, pembeli, barang, uang, dan ijab dan qabul. Objek transaksi hanya ada 2, barang dan uang. Dalam Islam, dua-duanya tidak boleh tertunda. barangnya besok, uangnya besok. Berarti kan dua, kedua objek transaksi tertunda semuanya. Dalam Islam tidak boleh. Itu yang disebut dengan pay udain bidain, menjual barang tertunda dengan pembayaran tertunda. Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama sepakat jual beli tertunda, barang tertunda, uang tertunda, terhutang itu haram. Solusinya satu saja yang ditunda. Barangnya kalau tertunda karena belum bisa diserah terimakan langsung, belum ada di tempat kita, maka uangnya yang harus tunai. Ini uangnya. Berarti yang tertunda apa? Barangnya saja. Kalau uangnya yang tertunda, maka barangnya yang harus sudah ready stock. Ini barangnya bisa diserah terimakan seketika akad jual beli. Intinya objek transaksi, barang atau uang, yang boleh ditunda satu dari keduanya. Makanya itu saya katakan tadi, kita boleh jual beli dengan sistem DO. Syaratnya konsumen yang membeli dari kita melakukan pembayaran tunai. Kenapa? Kalau spek barang, semua orang sudah tahu semen Gresik itu seperti apa. Kita tidak usah menjelaskan kriteria semen itu seperti ini, kiloannya sekian, tidak perlu. Semua orang sudah tahu ketika kita menyebutkan merek semen Gresik atau motor merek A, B, sudah tahu kriterianya. Semua penjual, pembeli sudah tahu. Namun kita bisa mensiasati selamat dari jual beli tertunda dengan tertunda menggunakan skema salam. Tapi kalau ternyata konsumen tidak punya uang karena dia ingin pembayaran berjangka, maka mas ya, butuh berapa semen? 100 bungkus. Ya sudah, tunggu, saya akan keluarkan dulu semennya, kamu datang besok. Kalau besok semennya sudah ready, silahkan datang, silahkan kita mengadakan jual beli setelah barangnya ada. Ini solusinya. Sehingga DO semacam tadi itu atau barang yang masih dalam delivery itu, solusinya bisa dijual belikan tapi dengan menggunakan skema salam. Jangan hanya DP. Ya mas, barangnya datangnya satu bulan lagi, masih di kapal sekarang, insya Allah seminggu sampai di pelabuhan, proses bea cukainya seminggu, saya kasih ya, wah maksimal lah satu bulan saya kasih barangnya. Jangan, jangan DP. Kalau mau ya tunai, kalau tidak mau tunai ya nunggu barangnya dikeluarkan dari pelabuhan baru adakan transaksi. Kalau barangnya sudah ada, bebas, silahkan tunai ataupun dengan pembayaran berjangka boleh. Ini garis besar tentang hukum-hukum jual beli online. Dan tadi telah saya jelaskan alasan-alasan kenapa tidak boleh, kenapa DO tidak boleh dijualkan dengan pembayaran DP, karena itu membuka celah terjadinya praktek riba. Dan pada setiap masalah saya sudah sebutkan solusinya, alternatif penggantinya, bagaimana agar kita masih tetap bisa jual beli online dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya saya akan buka untuk tanya jawab. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz. Satu saja. Karena ini satu kota, Pak.
Kita melakukan transaksi pembelian dengan PayPal ya di internet, kemudian kita tidak memiliki website. Kita menjual melalui provider di mana pembeli mengirim uang tunai atau transfer kepada provider, provider nulis ke kita sehingga kita kirim barang ke pembeli. Setelah pembeli menyatakan barang diterima, baru kita menerima pembayaran dari provider.
Ya, tapi dia kan sudah bayar ke provider. Ya, itu berarti inilah masalah ya, masalah yang terjadi di kita. Ekonom-ekonom kapitalis sistem ekonomi kapitalis itu akan sukses di masyarakat mana saja tatkala terjadi krisis, yaitu krisis kepercayaan. Kenapa transaksi ini melewati provider? Karena dia tidak kenal Anda sehingga tidak percaya, dan Anda pun tidak percaya kepada dia. Maka muncullah kaum kapitalis. Lewat kami saja, bank pun demikian. Ketika terjadi krisis ekonomi, maka uang itu akan ngalir ke bank dengan deras. Sebagaimana masyarakat pun akan berhutang kepada bank ketika terjadi krisis ekonomi. Tapi ketika ekonomi itu bagus, optimis, maka dana pihak ketika yang ke bank itu seret, susah. Banyak orang yang tidak mau naruh dananya di bank. Sebagaimana masyarakat juga banyak yang tidak mau berhutang kepada bank. Kenapa? Karena banyak investor yang mau investasi dengan mudah mendapatkan investor. Ini memang sengaja dikondisikan agar masyarakat itu terjadi krisis kepercayaan sehingga kaum kapitalis bisa masuk dan mendapatkan keuntungan dari semua pihak, dari penjual dan juga dari pembeli. Sistem seperti itu berarti gambaran sederhananya, penjual mewakilkan kepada provider dan pembeli mewakilkan kepada provider. Atas kepercayaan perwakilan ini, provider mendapatkan fee. Seperti itu boleh. Seperti itu boleh. Artinya ketika order barang, pembeli langsung melakukan pembayaran tunai melalui provider. Dana itu ditahan, disimpan sampai ada kepastian barang yang dibeli sampai kepada konsumen. Itu boleh seperti itu. Itu sah-sah saja karena provider ini mewakili dua pihak. Allah Ta'ala alam.
Pembelian ke internasionalnya melalui PayPal itu seperti apa?
PayPal, ya PayPal ya. Ya, PayPal itu adalah sebuah layanan, sama saja seperti kita mewakilkan uang kita kepada berbeda dengan kartu kredit. PayPal itu kita bayar dulu, baru kita akan mendapatkan akun di PayPal. Atau
ada jaminan kartu kredit, harus jaminan.
Kalau kartu kredit berarti itu pasti ada riba. Kalau harus utang dulu baru berbayar, itu riba. Kartu kredit itu adalah riba, tidak mungkin tidak. Kecuali solusinya, solusi bagi yang ingin menggunakan kartu kredit, jadikanlah kartu kredit Anda sebagai kartu debit. Bagaimana caranya? Rekeningnya diisi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Tapi bagi orang-orang yang tidak darurat menggunakan kartu kredit, artinya itu alternatif saja, bisa debit, bisa kartu kredit, tidak usah pakai kartu kredit. Tidak usah pakai kartu kredit. Tapi banyak namanya sektor yang tidak mau menggunakan kartu debit. Tunai pun tidak mau, maunya kartu kredit. Seperti hotel-hotel bintang 5 maunya kartu kredit. Kalau seperti itu, lihatlah kebutuhan kita penggunaan kartu kredit berapa kira-kira satu bulan. Kalau memang terpaksa harus pakai, kita asumsikan misalnya 20 juta, tidak apa-apa. Terlebih dahulu rekeningnya diisi 40 juta. Sehingga ketika kita gesek, kita statusnya tidak kredit, tapi debit. Kita mendebit uang kita yang sudah ada di rekening. Itu solusi. Tapi saya katakan itu bagi orang yang terpaksa menggunakan kartu kredit, karena aslinya kartu kredit itu haram. Dalam klausul kartu kredit ada, kalau telat pembayaran dari jangka yang telah ditentukan satu bulan atau yang lainnya, maka akan ada bunga sekian persen. Ini klausul ini saja sudah tidak boleh kita menyetujuinya. Menandatangannya kita sudah tidak boleh, apalagi menggunakannya untuk transaksi. Tapi bagi yang terpaksa karena memang bisnisnya internasional atau sering berinteraksi dengan pihak-pihak yang tidak menerima kecuali kartu kredit, maka solusinya rubahlah kartu kredit menjadi kartu debit dengan cara rekeningnya diisi terlebih dahulu. Sederhana solusi, tapi itu adalah bagi yang terpaksa. Ada pertanyaan, saya menjual makanan pada gambar dan deskripsi saya menulis kerusakan dalam perjalanan ekspedisi bukan tanggung jawab kami, apakah ini boleh? Boleh seperti itu. Kalau memang pembeli mau menerima kesepakatan seperti itu, maka itu boleh. Tadi Ustaz mengatakan boleh praktek dropshipping sedangkan belum ada akad dengan pemilik toko dan pelaku dropship belum menerima barang dari toko kemudian langsung dijual, apakah ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan jangan menjual barang yang belum engkau miliki? Ya, akad salam itu seperti tadi saya katakan, dijelaskan para ulama itu merupakan kemudahan yang diberikan dalam syariat Islam. Kenapa? Alasan tadi, objek transaksi yang boleh ditunda itu satu dari dua, barang atau uang. Dan dalam akad salam, pembeli sudah melakukan pembayaran tunai, lunas, maka ada keringanan dalam Islam agar barang yang dibeli itu tertunda, belum ada. Karena praktek di zaman Nabi pun seperti itu. Ketika mereka salam memesan gandum, para sahabat tidak pernah bertanya apakah pedagang yang menjual menerima pesanan itu adalah seorang petani atau bukan. Para sahabat tidak pernah bertanya. Sehingga dari situ para ulama ahli fikih mengatakan berarti akad salam itu bisa dilakukan oleh para pedagang yang notabene mereka bukan produsen, bukan pemroduksi barang. Dia tidak punya barang, bisa jadi dia hanya bisa pulaan saja. Setiap dapat order dia baru carikan barang dia. Tapi asalkan tadi syaratnya dengan pembayaran tunai di muka, lunas tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini adalah keringanan dan kemudahan yang diberikan dalam syariat. Bagaimana hukumnya membeli atau menjual saham karena saham sebenarnya merupakan nilai perusahaan namun tidak ada wujud barangnya? Ya, ini salah paham tentang saham. Saham itu adalah surat bukti, surat kepemilikan atas sebuah perusahaan. Hanya saja dalam persentase tertentu. Seperti sertifikat tanah. Mana tanahnya? Bukan sertifikatnya, tapi sertifikat itu adalah bukti bahwa Anda memiliki tanah. Saham itu adalah bukti yang sah bahwa Anda punya perusahaan sebesar, memiliki, ikut memiliki suatu perusahaan sebesar persentase saham yang Anda miliki. Sehingga ketika kita beli saham, sejatinya kita itu beli perusahaan. Kita itu beli perusahaan. Karena itu dalam jual beli saham sama halnya dengan jual beli tanah. Kita yang diakadkan biasanya adalah sertifikatnya. Tanahnya tetap di tempat, tidak pernah berpindah. Nah, ketika kita beli saham berarti kita beli perusahaan. Karena itu ketika beli saham kita harus tahu sahamnya ini, perusahaannya ini bergerak di bidang yang halal atau yang haram. Kalau haram maka haram membelinya. Itu pertama. Kemudian kedua, kalaupun itu bergerak di bidang halal, tata kelola keuangannya benar atau tidak? Apakah menggunakan sistem riba atau tidak? Kalau menggunakan sistem riba berarti kita ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan tersebut sebesar, kalau namanya saham kepemilikan yang kita miliki. Kalau punya 1% maka tanggung jawab kita terhadap perusahaan, praktek riba dan lain sebagainya yang terjadi perusahaan itu ya sebesar 1%. Kemudian yang ketiga, karena saham itu hanya sekedar surat bukti bahwa kita memiliki perusahaan, maka tata cara jual belinya pun juga harus mengikuti tata cara jual beli barang yang lain. Harus dari pemilik, bukan dari broker. Broker itu kadang menjual saham yang bukan milik dia. dan juga tidak dipercayakan untuk dijual belikan kepada orang lain. Seringkali broker itu mendapatkan kepercayaan untuk memanage, mengelola saham seseorang. Diperintahkan oleh pemilik saham jangan dijual kecuali setelah nanti bulan Agustus misalnya, setelah 3 bulan. Nah, selama masa nunggu ini kadangkala broker menggunakan short selling, dijual hanya sehari saja. Pagi waktu pembukaan lantai bursa dijual, nanti sore sudah dibeli kembali, short selling. Ini tidak boleh seperti itu, karena menjual barang yang bukan milik dan membeli barang yang bukan milik pembeli ini tidak boleh. Kemudian saham, karena itu adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka ketika kita membeli seperti tadi, kalau perusahaan itu bergerak di bidang yang campur baur, seringkali perusahaan itu usahanya bukan hanya satu, ada beberapa jenis usaha yang dijalankan. Perusahaan A, ya perusahaan retail, juga ada perusahaan misalnya perbankannya, dia punya saham di bank, macam-macam lah. Artinya dia geraknya bukan di satu sektor saja, bukan satu bidang. Maka kita lihat apakah semuanya halal atau campur halal dan haram. Kalau campur halal dan haram, maka kita tetap haram ikut membeli saham tersebut, karena berarti kita ikut memiliki usaha yang haram, usaha yang haram. Karena itu menurut pengalaman, kalau kita ingin jual beli saham, karena kita hidup di masyarakat dengan sistem ekonomi kapitalis, halal haram tidak peduli, sesuai syariat tidak sesuai syariat tidak jadi pikiran, riba tidak riba juga tidak menjadi masalah. Maka seperti saya katakan tadi, kita itu bagaikan ikan yang hidup di luar air, di daratan. Akan berkata, Ustaz, ya kalau perusahaan sekarang yang tata kelolaannya tidak menggunakan sistem riba, berhutang tidak membayar riba, kalau ngutangi tidak mengambil riba, itu perusahaan apa, Ustaz? Kalau yang ditanyakan adalah perusahaan yang sudah go public, kemungkinan besar tidak ada. Go public biasanya sistemnya ya riba. Bergerak di bidang yang halal dan yang haram juga. Tapi kalau kita ingin beli saham dari perusahaan-perusahaan yang belum go public, perusahaan yang bergerak di bidang industri tertentu misalnya, perusahaan-perusahaan kecil, maka insya Allah itu bisa dipenuhi persyaratan tersebut. Karena kita sebagai pemegang saham, maka nanti tata kelola keuangannya kita bisa kondisikan, kita bisa atur. Itu karena kita sebagai komisaris, kita bisa membuat kebijakan yang mengatur tata kelola keuangannya, itu bisa. Karena itu kalau yang dimaksud saham yang sudah go public, sudah di lantai bursa, kemungkinan besar susah memenuhi kriteria itu. Tapi kalau kita saham perusahaan-perusahaan yang belum go public, insya Allah masih banyak perusahaan-perusahaan yang peduli akan halal haram, tidak mau bergerak di bidang yang haram, ingin mengelola keuangannya dengan sesuai dengan aturan syariat Allah Ta'ala alam. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Saya yakin ini mewakili banyak pertanyaan di depan. Saya seorang pembuat pakaian. Apakah pembeli yang pesan pembuatan pakaian itu harus bayar 100% atau boleh DP 50% untuk memulai pembuatan pakaian? Bila ada teman yang pesan pakaian tanpa DP dan bayar lunas di awal dikarenakan percaya karena dia adalah teman, sehingga langsung dibikin saja bajunya, gimana hukumnya? Dan bagaimana pula jika setelah barang diberikan dia ternyata tidak bayar juga, korban? Di sini para ulama, para ahli fikih itu membedakan antara trading, seorang yang kerjanya hanya beli dan jual, trading. Ya, saya beli, saya tidak tahu menahu tentang bahan baku, tidak ada urusan produksi, pokoknya saya ada barang, saya beli, kemudian saya carikan pasar harga yang cocok, saya jual dapat keuntungan, itu trading. Ada yang industri produksi. saya memproduksi barang, tapi saya juga menjual. Saya memproduksi barang dan saya menjual karena juga ingin dapatkan keuntungan. Produksi tidak menjual tidak akan pernah untung, pasti bangkrut ya. Produksi terus tapi tidak pernah menjual. Nah, kalau transaksi yang kita jalin itu adalah dengan para pedagang yang profesinya adalah trading, hanya beli jual, maka hanya ada solusi salam seperti tadi saya katakan, yaitu tunai dan lunas. Syarat akad salam itu harus lunas, tidak boleh hanya DP. Walaupun yang terhutang itu hanya 1 rupiah, tidak boleh. Tapi kalau kita menjalin transaksi itu dengan produsen, pengrajin, ya, produsen atau pengrajin mebel, kue, pakaian, bangunan, developer, maka akad yang digunakan bukan salam. Mereka bukan trading. Mereka adalah pembuat, produsen. Maka skema yang dipakai adalah istisna, pesan buat. Kita mesan untuk dibuatkan, bukan mesan untuk diadakan, dibelikan, bukan. Dia mesan untuk dibuatkan. Produsen itu biasanya itu punya bahan baku, punya alat industri, produksi, dan punya tenaga, punya tenaga skill untuk produksi, karyawan, atau memang dia punya keahlian sendiri. Nah, akad istisna ini dalam Islam dibolehkan, dan ini sangat fleksibel. Karena pada akad istisna itu sejatinya ada 2 transaksi yang kita lakukan sekaligus. Transaksi beli bahan baku dan transaksi pengerjaannya, pengolahannya. Seakan-akan ketika kita ingin beli pakaian yang kita pesan, seakan-akan kita beli kainnya, bahan bakunya, dan kita bayar jasa penjahitannya. Ada 2 transaksi. Namun itu sudah disatukan menjadi 1 akad yang disebut dengan akad istisna, atau yang disebut dengan pesan buat. Pesan untuk dibuatkan. Seperti seorang developer, ketika dia seorang developer bangun, dia sudah punya tanah, dia punya karyawan, kuli bangunan, dia punya gambarnya, dan dia biasanya sudah punya bahan bakunya. Kalaupun dia tidak punya bahan bakunya saat ini, tapi dia sudah bisa mengadakan barang itu. Sehingga ini disebut dengan istisna. Para ulama mengatakan ini fleksibel sekali, lebih fleksibel dibanding akad salam. Karena dalam akad istisna kita boleh melakukan pembayaran tunai di muka, atau kita melakukan DP. Hanya DP-nya saja, tanda jadi berapapun, atau pembayarannya tertunda ketika barang sudah jadi baru bayar, itu boleh istisna. Namun ingat, akad ini hanya bisa dilakukan dengan produsen yang membuat barang. Dia memang memproduksi sendiri, bukan orang yang kerjanya mensuborderkan. Orang yang trading sama, saya bisa membuat kue, tapi tanya, di mana mak bikinnya? Ya saya suka dong. Kalau saya suruh bikin kue enggak jadi. Ini namanya trading. Dia pedagang, dia penjual saja, tapi dia bukan produsen. Ini tidak boleh. Kalau mau ya solusi tadi akad salam, tunai di muka. Tapi kalau tidak bisa tunai di muka, maka solusi tadi, apakah Anda seorang produsen yang memproduksi barang, punya skill, punya bahan baku, punya alat industri produksi? Kalau iya, maka solusi lebih fleksibel. Pembayaran boleh tunai, boleh DP, dan boleh berjangka. Sehingga solusi lebih mudah kalau itu adalah dengan produsen. Karena produsen itu, sekali lagi tadi saya katakan, istisna itu menggabungkan dua akad, beli bahan baku dan ongkos pengerjaan, jasa pengerjaan pembuatan. Sehingga ini lebih fleksibel. Jasa dia punya, skill dia punya, bahan baku dia juga punya. Rumah, bahan bakunya apa? Tanah pertama kali, developer sudah punya. Sehingga kita beli tanahnya, jasa pembangunannya, semuanya itu boleh seperti itu. Ini namanya akad istisna. Lebih fleksibel, Allah Ta'ala alam.
Kalau punya pakaian, punya merek, punya pakaian, punya bahan bakunya, tapi jahitnya di orang lain, itu termasuk produsen ya?
Masuk. Masuk. Karena biasanya dia akan kerjasama dengan penjahitnya. Dan dia sudah punya bahannya, dia punya desainnya. Desain itu adalah barang, itu adalah sesuatu yang bisa diperdagangkan. Itu boleh, wallahualam. Itu bisa dengan skema istisna. Tapi kalau hanya disuborderkan, dia hanya tahu ada misalnya kue bolu dari singkong atau ubi, dia buat merek sendiri, dia cuma bondo merek, tidak punya resep, dia tidak punya skill, dia tidak punya bahan baku, ini tidak boleh. Dia harus hanya bisa solusinya apa, skema salam. Walaupun namanya beda, tapi kan barangnya sama. Anda saja hanya memberikan nama baru. Masalah bahan bakunya tidak punya, skillnya tidak ada, desain tidak ada, resep tidak punya. Ini sehingga hanya ada solusi itu apa? Salam saja, wallahu alam. Dalam jualan online pun membutuhkan iklan atau promosi, banyak cara untuk menarik konsumen secara visual. Salah satunya adalah dengan ilustrasi. Pertanyaannya, sejauh mana batasan lukisan ilustrasi yang dibolehkan Islam, apa saja batasan-batasannya? Ya, terima kasih. Untuk iklan, batasnya adalah kejujuran, jujur atau tidak, benar. Jadi kalau kita membuat ilustrasi, ilustrasinya itu betul-betul menggambarkan barang yang dijual. Dalam banyak periklanan, seringkali iklan itu betul-betul memanfaatkan segala cara, termasuk menipu. Hiperbol, bahasa hiperbol yang sudah bukan lagi sekedar menggambarkan, tapi betul-betul sudah sampai penipuan. Misalnya makan pedas, ketika dimakan sampai keluar api di telinganya, di mana itu? Ketika beli, ya cuman kayak gini, enggak pedas-pedas amat. Tapi ilustrasinya itu pedas sekali, sampai keluar api orangnya. Kalau minumannya dingin, cool gitu, sampai orangnya beku, itu kan hiperbol. Di mana ada minuman yang kalau diminum beku? Kalau ada, nggak ada yang beli. Percaya sudah. Kemudian beli makanan atau beli pakaian bisa terbang, itu dari mana? Itu kan sudah kelewat batas. Tapi kalau ilustrasinya itu misalnya beli pakaian, pakaian itu kalau kita jualan misalnya sabun, dari kotor jadi bersih, itu betul, memang sabun kita membersihkan. Tapi kalau sudah sampai sejuta apa namanya kotoran bersih, memang sudah pernah dihitung kok sejuta kotoran gitu, pernah kan? Itu kan penipuan, kita sendiri tidak pernah tahu. Nomor satu, tidak ada dua-duanya, satu-satunya. Ini dari mana kita bisa mengklaim bahwasanya produk kita adalah satu-satunya atau paling kurang pertama di Indonesia? Dari mana kok tahu itu pertama? Itu penipuan. Itu adalah zaman dahulu praktek semacam ini ada. Dikisahkan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dalam biografinya, suatu hari keluar dari Masjid Basrah. Di depan masjid ada seorang pedagang terong, pedagang sayuran, berteriak, "Ya Badinjan, ahla minal asal." Ya Basal, ahla minal asal. Ini adalah bawang lebih manis dibanding madu, katanya. Ini penipuan. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Yadhunnu hadza anna sya'an minal kadhib yahil." Orang ini mengira bahwa ada dusta yang halal katanya. Tidak pernah ada namanya bawang ya bawang, tidak pernah terasa manis, apalagi lebih manis dibanding madu. Ingat, kalaupun iklan, ilustrasi buatlah. Ilustrasi itu betul-betul menggambarkan produk jujur, transparan, tidak ada kamuflase atau apalagi kesengajaan untuk membuat opini yang tidak benar. Membuat opini yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Itu kan jasa. Yang dibeli itu bukan, jangan dilihat hanya iklan di TV atau di radio, jangan dilihat waktunya. Itu kan jasa. Mereka memutar video kita, menyuarakan merek kita, itu kan jasa. Itu kan pekerjaan. Itu halal, enggak masalah. Bukan beli waktu itu. Apabila kita punya website dakwah, kemudian setelah banyak pengunjung kita menaruh iklan di website tersebut, apakah bisa mengurangi pahala dakwah karena mencampur dakwah dengan bisnis? Tanya niatnya. Kalau niatnya berubah ya berkurang. Kalau niatnya tidak, ya insya Allah halal. Karena dulu para ulama juga berdagang. Sufyan Ats-Tsauri itu pedagang, Muhammad bin Sirin pedagang, Al-Layth bin Sa'ad pedagang, Abdullah bin Mubarak itu pedagang. Kadang beliau safar sekalian dakwah dan juga sekalian belanja. Tidak masalah itu. Halal. Hukum bekerja di perusahaan yang permodalannya dari hutang bank sebagian besarnya seluruh atau seluruhnya apakah diperbolehkan? Ya. Ini sering pertanyaan seperti ini muncul. Muncul lagi pertanyaan, bolehkah saya beli barang dari toko, dari pedagang yang modalnya itu didapat dari utang bank? Bolehkah saya menerima pemberian dari orang yang kerjanya di bank atau kerjanya di tempat yang haram? Apakah boleh? Perlu dipahami dalam Islam, para ulama mengatakan barang haram dalam Islam secara garis besar itu ada dua sebab. Ada dua sebab haramnya suatu barang. Haram karena zat barangnya haram, seperti babi, anjing, khamer, dan yang serupa. Ini barang haram. Kenapa haram? Karena memang barangnya haram. Ini didapat dengan cara membeli, berburu, atau mencuri, haram. Dengan cara apapun tidak pernah bisa berubah halal. Tapi ada barang haram, haram karena cara mendapatkan. Sekali lagi, caranya yang salah, melanggar syariat, maka haram. Menipu, haram. Dapat keuntungan, ya haram keuntungannya. Kenapa? Dengan cara menipu. Dia mendapatkan barang dari apa? Mencuri, itu haram. Dia mendapatkan barang korupsi, itu haram. Dia mendapatkan uang dari prostitusi, haram. Jual beli khamer, haram. Haramnya kenapa? Bukan uangnya haram, tapi karena cara mendapatkan uanglah dia haram. Nah, dalam barang-barang yang haram karena zatnya, maka hanya ada satu solusi, ditinggal, dibuang, dijauhi. Tidak ada solusi untuk menjadi halal kecuali satu orang, orang yang dalam kondisi kehausan, kelaparan, kalau tidak makan maka akan mati, celaka. Mereka halal makan babi, halal makan daging anjing dan yang serupa. Kalau tidak makan dia akan binasa. Tapi barang-barang yang haram karena cara mendapatkannya. Haram kenapa? Dia seorang PSK, dia seorang koruptor, dia seorang yang dagangnya nipu, utang dari riba. Maka ketika terjadi perpindahan barang dari orang yang mendapatkannya dengan cara haram, berpindah tangan kepada orang kedua, ketiga atau yang lainnya melalui cara-cara yang halal, jual beli, hibah, hadiah atau yang serupa, maka halal hukumnya bagi yang menerima. Karena itu ketika antum berjual beli, antum tidak pernah nanya kepada pembeli, "Mas, duitnya dapat dari mana, Mas?" Polisi datang, "Pak, ini duitnya dari mana, Pak?" Saya yakin akan segera keluar pistol ditembak sampean. Kalaupun tidak, minimal bokeh mentah melayang gitu. Ketika kita membeli barang, belanja ke toko, ke supermarket, ke mana saja, kita tidak pernah tanya, "Mas, ini modalnya dari mana?" Itu bukan tanggung jawab kita. Kita sebagai karyawan, kita sebagai orang yang menjual jasa, tidak ada tanggung jawab bagi kita atas dari mana orang tersebut mendapatkan harta. Itu urusan dia. Kalau kita tahu ternyata konsumen, produsen atau penjual atau pemilik pekerjaan mendapatkan uangnya, modalnya, barangnya dengan cara-cara yang haram, maka sebagai seorang muslim wajib mengingkarinya. Kalau tidak mengingkari maka dosa. Sehingga ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat namun malah madharat. Lebih baik tidak tahu, karena kalau tahu saya harus mengingkari. Kalau mengingkari saya ditempeleng sama konsumen saya. Kalau saya tidak tahu, halal selesai, dosanya urusan dia. Tapi ketika kita ngusut, bos ini uangnya dari mana ya, modalnya, kita cari korek-korek, tahu dari bank, ketemu bos harus mengingat, harus mengingatkan, harus mengingkari. Kalau tidak mengingkari maka dosa. Dosa karena ini terjadi kemungkaran. Karena itu jangan sok ingin tahu, karena kalau tahu malah repot sendiri. Kalau ditanya, "Ya saya kan penjual, siapa yang datang ke sini saya layani, uangnya mau dapat dari mana itu bukan urusan saya. Saya bekerja sebagai kuli bangunan, saya bekerja disuruh bangun, selesai. Saya yang penting yang bangun itu bukan tempat yang haram, saya bangun. Masalah developernya, yang punya rumahnya, dapat uang dari mana itu urusan dia. Saya tidak mau tahu. Dikasih tahu pun saya juga tidak mau. Itu bukan urusan saya, Mas. Yang saya tahu, saya kerja sehari digaji 100.000 selesai. Pekerjaan saya jalankan dengan baik, dengan beres, selesai tanggung jawab saya. Urusan dia dapat uangnya dari bank dari mana itu urusan dia." Karena itu dalam kaidah fikih disebutkan, "Taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuril a'yan." Perubahan jalur kepemilikan, perubahan jalur kepemilikan itu seakan-akan dianggap sebagai perubahan barang. Seakan-akan ini barang baru, uang 10.000 dia dapat dari korupsi, kemudian kita dapat dari dia dengan cara apa? Jual beli. Seakan-akan ini 10.000 baru, tidak ada kaitannya dengan korupsi dan perbuatan. Itu tanggung jawab dia. Karena itu dari sini saya sedikit melebar, sering kali muncul pertanyaan, "Ustaz, tetangga itu Konghucu, dia membuat acara apa? Oh, macam-macam lah. Gongsi facainya dia macam-macam itu, saya tidak tahu acara kesyirikan dia. Acara dia kirim makanan." Kita tanya, makanannya apa? Babi haram. Walau yang ngirim Pak Kiai, yang ngirim Ustaz, yang ngirim siapapun haram. Tapi kalau yang dikirim itu apel, dia kirim telur, dia kirim misalnya ikan, dia kirim nasi, maka halal untuk dimakan. Tapi Ustaz, ini kan makanan yang dibuat pada acara syirik. Ya, yang syirik apanya? Acaranya. Tidak pernah ada makanan syirik. Sebagaimana tidak ada makanan iman, makanan takwa. Sehingga kalau itu didapat dengan cara hadiah, maka insya Allah halal. Tapi sebagai tetangga, antum wajib mendakwainya, wajib mengingkari kemungkaran yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ada waktu zuhur ya. Ya, kita akhiri dengan kafar majlis. Intinya saya ingin menggarisbawahi bahwa sebetulnya dalam jual beli online itu sama dengan offline, tidak banyak perbedaan. Yang berbeda hanya faktor ketemu langsung dan tidak langsung, itu yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.